Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 июль, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Үзләнгән Караджич тотылды. Ул Гаак мәхкәмәсенә тапшырылачак. Гагауз республикасы да мустакыль булырга тели. Татарстан Универсиада өчен ярышта Казан намзәтлеген яклаган Уганда иле вәкилләрен кабул итә. Җырчы Салават 20 еллык иҗади эшчәнлеген тәмамлап, сәхнәдән китергә җыену турында белдерде. Болар барсы да бүген азатлыкта булыр, ә хәзер соңгы хәбәрләр белән танышыйк.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Дөнья яңалыклары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта беренче мөһим хәбәр кыскача. Босния сербларының кулга алынган элекке җитәкчесе Радован Караджич Хага мәхкәмәсенә тапшырылачак. Европа берлеге һәм НАТО рәсмиләре Караджичны кулга алуны хуплый. Русиядә милләтара нәфрәт белән кеше үтерүче 13 үсмер мәхкәмә каршына басты. АҚШ президентлыгына демократлар намзәте Барак Обама ресеншларга каршы көрәштә АҚШ һәм Ирак кешеләренә кушылган РУ башлыклары белән очрашты. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Белград. Сербияның сугыш җинаятьләре прокуроры Владимир Вучкевич белдерүенчә, хаким Босния сербларының кулга алынган элекке җитәкчесе Радован Караджичны ХАГ мәхкәмәсенә тапшырырга дип карар чыгарган. Әмма ул Караджичның кайчан тапшырылачагын әйтмәде. 13 ел буе эзләнгән Караджич дүшәмбе кичендә тотылды. Серб рәсмиләре әйтүенчә, ул ялган документлар нигезендә бер хастаханәдә табиб булып эшләгән. Ул 1992-95 еллардагы Босния сугышы чорында сугыш җинаятьләре һәм геноцид кылуда гаепләнә. Брюссель. Европа берлеге һәм НАТО рәсмиләре Караджичның кулга алынуын хуплый. Европа комиссиясе президенты Жозе Мануэль Бароса берлекнең тышкы эшләр министрларына бу кулга алу яңа Сербия хөкүмәтенең БМО сугыш җинаятьләре мәхкәмәсе белән тулысынча хезмәттәшлек итүен раслый диде. Бароса шулай ук бу кулга алу Сербияның берлек белән мөнәсәбәтләре өчен дә бик файдалы диде. Берлекнең тышкы мөнәсәбәтләр өчен җаваплы баш вәкиле Хавьер Салана кулга алу яңа Сербия хөкүмәтенең БМО мәхкәмәсе белән хезмәттәшлек теләген күрсәтә диде. Шул ук вакытта Салана Босния сербларының элекке хәрби җитәкчесе Караджичның иң якын беректәше Ратко Младичны тоту өчен дә күбрәк тырышырга чакырды. НАТО генераль секретары Ябда Хопсхефер Сербия хөкүмәтенең бу гамәлен хуплап, Караджичны тизрәк ХАГ мәхкәмәсенә тапшырырга чакырды. Русия тышкы эшләр министрлыгы Караджичны хөкем итү тарафсыз булырга тиеш диде. Нью-Йорк. БМО именлек шурасында Русия белән Грузия арасында бәхәс чыкты. Грузия илчесе Иракли Аласания шураның ябык ишекләр артындагы утырышыннан соң шурадагы күпчелек әгъзалар Грузияның бер бөтенлеген яклап, Русияның Грузия һава киңлекләрен бозуын хөкем итеп чыкты диде. Утырыш Русия хәрби очкычларының 8 июльдә Грузия һава киңлекләренә керүен хөкем итүне теләүче Грузия мөрәҗәгате нигезендә үткәрелде. Утырыш алдыннан Русия илчесе Виталий Чуркин Грузия провокатив гамәлләрен туктатырга тиеш диде һәм Абхазия белән Көньяк Осетиядәге Мәскәү яклаган сепаратист көчләр белән киеренкелекне бетерергә чакырды.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Вашингтон. АҚШ президенты Джордж Буш Косово президентына һәм премьер-министрына тагын да күбрәк илләрне Косово белән дипломатик мөнәсәбәтләр корырга үгетләячәген белдерде. Ул моны Ахйортта Фатмир Сәҗдү һәм Хашим Таши белән очрашуда әйтте. Сәҗдү Косово ашчылыкларга аерым хөрмәт белән караучы демократик ил булачак диде. Косово февраль аенда Сербиядән бәйсезлек игълан итте. Инде 40 лавил шул исәптән Европа берлегенең 20 иле Косовоны бәйсез дәүләт буларак таныды. Мәскәү. Интерфакс агентлыгы Венесуэла президенты Уга Чавесның Русия сәфәре кысаларында Русияның ТНК, БП, Лукойл һәм Газпром ширкәтләре Венесуэланың Петролиус де Венесуэла ширкәте белән беренче килешү имзалады дип хәбәр итә. ТНК, БП Ореноко елгасы биләмәләрендә Аякуча 2 ятмасын тикшерәчәк. Лукойлда шул тирәдә Хунин 2 ятмалары белән шөгыльләнәчәк. Газпром исә Венесуэлага Аякуча 3 ятмаларын бәяләүдә ярдәм итәчәк. Чавес Мәскәүгә килгәч тә Россия белән Венесуэла нефть һәм хәрби сәнәгать тармакларында стратегик беректашлар булырга тиеш диде. Мәскәү. Русия прокуратурасы милләтара нәфрәт белән 2 кешене үтергән һәм тагын 10-ны үтерү максатында һөҗүмнәр ясаган 13 үсмер мәхкәмә каршына басты дип белдерә. Мәскәү шәһәр мәхкәмәсе белдерүенчә, үсмерләр Үзәк Азияләрне һәм Кавказлыларны үтерү өчен төркемгә оешкан. Прокуратура ул үсмерләр үз һөҗүмнәрен видеога төшереп, аларны милләтче интернет форумнарына чыгарган ди. Лондон. Британия премьер-министры Гордон Браун 2009 елда Гирактан Британ хәрбиләренең бер өлеше чыгарылачак дип белдерде. Браун парламент әгъзаларына 2009 елда хәрбиләр Гирак гаскәрләренә күнегүләр бирүне тәмамлаганнан соң, анда хәрбиләр хәзергә 4100-дан кимрәк калачак диде. Браун төгәл саннар бирмегенә, хәрбиләр 2009 елның беренче айларында зур үзгәрешләр көтә диде. Багдад. АҚШ президентлыгына демократлар намзаты Барак Обама исенчыларга каршы көрәштә АҚШ һәм Гирак кешеләренә кушылган РУ башлыклары белән очрашты. Обама Багдадтан көнбатыштагы Анбар вилаятенә барып, былтыр Гирактагы Әл-Каида кешеләренә каршы күтәрелгән сүнни кабиләләр җитәкчеләре белән сөйләште. Аннан соң Обама якын көнчыгыш һәм Европа сәфәрен дәвам итеп Урдунгә тукталды. Вашингтон. АҚШның ракета һөҗүменнән саклану идарәсе башлыгы генерал-лейтенант Хенри Оберин Иран Европаның күпчелек өлешенә һөҗүм итә алырлык хәлдә дип белдерде. Deutsche Press агентлыгына Оберин Иран хәзер үк Европаның күпчелек өлешенә һөҗүм итү мөмкинлегенә ия диде. Оберин Иран әле моны күрсәтми генә ди. Пентагонның Оберин җитәкчелегендәге идарәсе Польша һәм Чехиядә ракета калканы төзергә тели. Сочи. Сочиның Адлер районында җирле халык белән мәхкәмә вәкилләре арасында бәрелешләр булды. Низах мәхкәмә вәкилләре белгечләр белән мөмкин булган Олимпия төзелеше урыны буларак каралучы җирдәге бер хусусый биләмәне үлчәү өчен килгәч чыккан. Җир хуҗасы мәхкәмә вәкилләрен үз җиренә кертергә теләмәгәч, алар милиция чакырткан. Җир хуҗасына ярдәмгә күршеләре җыелган. Башка Россия коалициясенең матбугат хезмәте җирле халык әйткәннәргә таянып, милиция яш газы кулланды дип белдерә.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Наиф Акмал дөнья хәбәрләре белән таныштырды. Алдагы минутларда Караджичның кулгалынуы нәрсәне аңлата? Гагауз Молдованы үз эшләренә тыкшынуда гаепли. Салават 20 еллык иҗатын тамамлап, сәхнәдән китергә җыену хакында белдерә. Бүген дөнья мәгълүмат чараларын игътибар үзәгендә торган темалар турында тулырак әйтеп сөйләрбез. Бездән аерылмагыз. Икенче дөнья сугышыннан соң Европада булган иң канлы һәм күпләп үтертүне оештырган дип саналган серб башлыгы Караджич 13 елдан соң ниһаять тотылды. Кичә кич кулга алынган Босниялы серб башлыгы озакламый хактагы сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенә җибәреләчәк. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Радуан Караджич Европада Холокосттан соң күпләп үтерүне оештырган, миннәгән кешенең тормышын үзгән сугыш итәкчесе. 13 елдан бирле сугыш җинаятьчесе буларак изләнгән Караджич дүшәмбе көнне кич белән кулга алынды. Караджич хәзер кылган канлы зулымнары өчен халыкара мәхкәмә алдында җавап тотачак. Сербия президенты Борис Тадич кичә төнне ясаган белдерүендә 63 яшьлек Караджичның яшеренгән җиреннән табылып, аның кулга алынуын әйтте. Караджичның кулга алынуы хәбәре таралуга Босния башкаласы Сараевода халык урамнарга чыгып әлеге вакиганы бәйрәм итте. Билгеле булганча Сараево 1992 һәм 96 елларда Караджич җитәкчелегендәге серб хәрби көчләре тарафыннан басып алынган иде. 46 ай дәвам иткән сугыш вакытында миннәгән кеше үтерелгән, Европадагы иң канлы зулымнар Босниада кылынган иде. Караджич хактагы халыкара җинаятьчелек мәхкәмәсе тарафыннан 2 тапкыр сугыш җинаятьчелегендә гаепләнде. Караджич Сараевоны басып алганда 12 мин гиносыз кишинин гомерин изде. Хәм ул мондан кала 1995 елда Сребеницада 8 мин мусульманны күбләп үтерүне оештыруда гаепләнә. Каразишнен кулга алынуы турында белдерү ясаган рәсмиләр аның кичә Белград шәһәрендә автобуска утырганда кулга алынуын белдерде. Мәгълүматларга караганда, Каразиш 13 ел буе бөтен исем, фамилия һәм документлар белән үзенең кем булуын яшереп яшәгән. Танылмау өчен сакал үстергән Каразиш яңа Белград бистәсендә альтернатив медицина үзәгендә эшләгән. Бу турыда халыкара сугыш җинаятьчелеге мәхкәмәсе белән хезмәттәшлектә җаваплы сырт министры Расим Лаич сөйләде.
Радован Карадзич користио је лажни идентитет и лажна документа на име Драгана Дабича. Он није држава.
Каразич Драган Дабич исемен кулланып, шул исемдә ялган документ һәм паспортлар белән табылды. Каразич Сербия ватандашы түгел, шулай итеп ул кем булуын яшерә алган. Ул яшәр өчен альтернатив медицина үзәгендә эшләгән һәм яңа Белград бистәсендә яшәгән булган.
И последнее место пребывалища было община Новый Белград.
Ялган документлар белән кулга алынганнан соң Каразич хактагы халыкара мәхкәмә килешүенә күрә төзелгән Белградтагы сугыш җинаятьчелеге мәхкәмәсенә җибәрелгән. Мәхкәмә рәсмиләре Каразичның кулга алынуы Сербияның Европа берлеге шарт кушкан сугыш җинаятьчеләрен хакка тапшыру таләбенә турылыклы булуын күрсәтүен әйтте. Каразишның кулга алынуы бүген Европа берлегенең Брюссельдә Сербияның берлеккә кушылуы мәсьәләсен сөйләшү җыены вакытына да туры килә. Европа берлеге җыены өчен Брюссельгә барган Сербия тышкы эшләр министры матбугат алдында ясаган чыгышында әлеге килешүгә басым ясап, булай чыгыш ясады. Без үзебезнең Европа берлегендәге киләчәгебез турында бик җитди кайгыртабыз. Һәм без моны кичә күрсәттек тә. Без Европа берлегенә агъза булырга телибез. Һәм без төбәктәге тынычлык һәм тотрыклыкны саклауда мөһим роль уйнарга тынтылабыз.
Peace, we want to be a regional player for regional stability.
Каразичның кулга алынуы шул ук вакытта Сребеница фаҗигасының 13 еллыгына да туры килде.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Без дәвам итәбез. Молдова автоном берәмлек булган Гагаузия, Молдованың автоном берәмлеге булган Гагаузия кишнәүне аларның ішкі эшләренә тапшыруында гаепли. Алар үзләренә бәйсезлек сөре һәм конституциядә автоном сүзен Гагаузия республикасы дип үзгәртергә таләп итә. Тулырак мәгълүмат белән Уландыш Харасова.
Бу көннәрдә Гагаузияның 2000-гә якын халкы урамга чыкты митингка. Алар Кишиневның автоном Гагаузияга тәэсир итәргә тырышуына каршылык белдерә. Молдовада хәзер коммунист җитәкче һәм Кишинев Гагаузияда да коммунистны куймакчы була дип саный халык. Чөнки Гагауз халкы җыены бу көннәрдә җитәкче итеп Анна Харламенконы сайлап куйган иде, ләкин рәсми Кишинев бу сайлауларны танырга теләми. Һәм халык республика җитәкчелеге монда үз кешесен куярга теле дип саный. 90-нчы еллар башында Молдовада автоном җирлек булган Гагаузия, соңгы елларда гагаузлар мәнфәгатьләре республикада искә алынмый, аларның вәкилләре хәзер дәүләт оешмаларында юк дип канәгатьсезлек белдерә. Аерым алганда, Молдова парламентында гагаузларга урын бирелми диләр. Бу хакта гагауз милләтеннән булган Ника булай ди.
Когда у земли Буджакири стало автономным, какие-то посты...
Гагаузия автономга иленгеш Кишиневта гагаузларга югары дәрәҗәдә вазифалар булдырылган иде, әмма хәзер барсы да кире кайта.
Сейчас я слышу, все возвращаются домой.
Ника әйтүенчә, 90-нчы еллардан бирле гагауз халкы күпкә иреште.
Раньше гагаузы даже не знали, к какой группе языков относится язык, а сейчас мы хоть в школе обучаем, у нас плюс...
Элек без хәтта гагауз теленең нинди телләр төркеменә керүен дә белми идек. Хәзер мәктәптә булса да өйрәтәләр. Гагауз теле әдәбияты һәм тарихы керә. Гагаузия башкаласы Камратта университет ачылды. Анда белем бирү әлбәттә урыс телендә, ләкин истәмә үзебезнең телебезне, әдәбиятыбызны, мәдәниятебезне өйрәнәбез.
Конечно, обучение на русском языке, но еще плюс мы изучаем нашу историю, наш язык, нашу литературу.
Никисе Гагаузияга күбрәк бәйсезлек бирергә кирәк, әмма ул тулысы белән Молдовадан бәйсез була алмый дип саный. Бу көннәрдә урамга чыккан халык исә Кишинев Гагаузияны бер кичкенә район рәвешендә генә күрә дип канәгатьсезлек белдерә. Ягъни Гагаузияны республиканың ішкі һәм тышқы саясатында қатнаштырмай диялар. Шулай ук автономияға қазынадан йыл сайын бөлінә торган акчаның да аз булуы һәм ул гагауз теле һәм мәдәниятен үстерүгә җитмәвенә канагатьсезлек белдерә. Шул нисбәттән митингта катнашучылар конституцияда гагауз автоном җирле берәмлек дигән аңлатманы гагауз республикасы дип үзгәртүне таләп итә. Молдова парламентында да гагаузларга квоталар бирелүен сорый. Шулай ук гагаузия җитәкчелеге халык җыены һәм автономия идарәсе белән килешмичә Молдова гагаузияда республика оешмаларын ачмасын һәм аларга җитәкчеләрне билгеләмәсен ди. Әгәр дә бу кануни таләпләр үтәлмәсә, алар гагауз халкының гадәттән тыш кырылтайын уздыруларын әйтә. Һәм Европа шурасына мөрәҗәгать итәчәкләрен белдерә.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк инде.
Уважать и охранять.
Бүреген куртып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумалар.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Азатлык тапшыруын Татарстан хәбәрләре белән дәвам иттерәбез. Сишәмбе Татарстан хөкүмәтендә премьер-министр Рөстәм Миңнеханов Уганданың МТМ ширкәте мөдирләр шурасы башлыгы Чарльз Мбире, спорт ширкәте баш хәрәкәтибе Джаспер Алигавес белән очрашты. Биредә ике арадагы икътисади мәсьәләләр белән беррәттән яшьләр, спорт һәм Казанда узачак универсиада турында да сүз барды. Теманың дәвамы Гадел Галәметдин язмасында.
Азатлык радиосы. Икенче дөнья сугышы тәмамланганнан соң Русиядә кирәкме безгә Төркия ярлары, кирәкме безгә Африка дип җырланса да, хәзер хәл үзгәрде. Төркиягә терәлеп торган Кара диңгез астыннан Европага газ торбасы үтә. Бу илнең ярларына көннән-көн күбрәк Русия туристлары ял итергә агыла. Шулай ук Африкада урыс инвесторларында зур кызыксыну уята. Берләшкән Милләтләр оешмасы тикшерүләре күрсәткәнчә, бүгенге көндә Африка илләренә инвестиция кертү Европа илләренә яисә Америкага караганда 3 тапкырга кулайрак икән. Татарстан җитәкчелеге дә Африка илләре белән элемтәләрне ныгыту ягында. Әле агымдагы елның маенда премьер-министр Рөстәм Миңнеханов җитәкчелегендәге төркем Угандага рәсми сәфәр кылган иде. Хәзер исә Уганда вәкилләре үзләре җавап итеп Татарстанга сәфәр ясый. Тишәмбе Уганданың МТН ширкәте мөдирләр шурасы башлыгы Чарльз Мбире, милли спорт ширкәте баш хәрәкәтибе Джаспер Алигавес Татарстан хөкүмәте вәкилләре белән очрашты. Сүзне башлап премьер-министр Рөстәм Миңнеханов иңелек кунакларга универсиада үткәрүдә җиңүгә ирешкән өчен рәхмәт белдерде. Татарстан университеты өчен керешкәндә Африка кыйдгасының тавышлары безнең җиңүгә нык булышты. Шуңа күрә без үзебезнең рәхмәтләребезне белдерәбез. Угандага сәфәр башкарганда да сез безне ачык йөз белән каршы алдыгыз. Шуңа күрә без дә сезнең Татарстанга сәфәрегезне мөмкин кадәр нәтиҗәле итәргә тырыштык. Республиканың икътисади мөмкинлекләре белән таныштырдык, ди Рөстәм Миңниханов. Аның фикеренчә, бүгенге көндә Уганда белән Русия арасында икътисади элемтәләр юк дәрәҗәсендә. Бу очрашуны исә премьер-министр ике ил арасындагы яңа бизнесның тууына сәбәпче була алачак чара ди. Бүгенге көндә Русия белән Уганда арасында икътисади элемтәләр нык булмаган вакытта безнең яңа уртак эшләргә алынырга мөмкинлегебез бар. Көннән-көн Угандада Татнефть ширкәте үз көчен арттыра. Бүгенге көндә аның Ливия, Сириядә вәкилчелеге бар. Әмма безгә бүген Африкада нефть табу һәм эшкәртү нишкәлекләрен белгән төпле хезмәтләр кирәк. Соңрак бу өлкәдән машина, бралыклар төзелешенә күчсәк тә булыр иде. Иң мөһиме безнең элемтәләр кыска вакытлы түгел, ә озак елларга дәвам итсен иде. Рөстәм Миңниханов. Әмма Русия белән Африка арасында икътисади элемтәләр начар булса да, бүгенге көндә Русияның ире ширкәтләренең ул якларга юнәлеш алуы күзәтелә ди белгечләр. Рус алюминий эритү заводын сатып алган Норильский никель ширкәте алтын табу Лукойл нефть чыгару белән шөгыльләнә. Татарстанның Татнефть ширкәте дә якын киләчәктә Уганда икътисад базарына керергә уйлый. Шунлыктан чит ил вәкилләре бу ширкәт белән дә танышты. Икътисадтан тыш Уганда вәкилләрен республикада яшьләр һәм спорт мәсьәләсе мәсьәләсе кызыксындырды. Сишәмбе узган очрашуда ике як тарафыннан физкультура, спорт өлкәсендә хезмәттәшлек итү турында килешү дә имзаланды. Элегрәк Африкадагы Угандның икътисады фил сиякләре һәм тире сатуга нигезләнгән булган. 1970 елда Иди Амин сиясәте нигезендә Угандада инфляция 100%-тан арта, ил кризис кишерә. Бары тик 1990-нчы елларда гына аның икътисады кабаттан тыргызыла башлый. Әмма шулай да бүгенге көндә Уганданы алга киткән ил дип атап булмый. Аның икътисады күбесенчә шикәр, кахва, чәй җитештерүгә нигезләнгән. Сәнәгатькә килгәндә, Уганда табигать байлыкларына бай түгел. Бирдә бераз цемент һәм машина җитештерелә. Энергетика буенча Угандада әле дә 90% халык күмер куллана. Юлларның да күп өлешендә асфальт җәелмәгән. Илнең еллык экспорты якынча 1 миллиард доллар тәшкил итсә, импорты 2 миллиард доллар дип исәпленә. Әмма моңа да карамастан белгечләр бүгенге көндә Уганданы инвестиция кертер өчен уңышлы ил дип саный.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ел саен җырчы Салават үзенең Казандагы концертлары алдыннан журналистлар белән очраша иде. Быел да андый очрашу, сөйләшү булды. Әмма быел Салават көтелмәгән белдерүләр ясады. Татарстан һәм бөтен татар дөньясының иң популяр, иң танылган артисты 20 еллык иҗатын төгәлләп сәхнәдән китүе турында белдерде. Шушы һәм башка белдерүләр турында тулырак итеп Ландыш Гобайдуллин сөйләр.
Салаватның август айында узачак юбилей концерты 20-нчесе соңгысы булачак, янәсе. 20 яш юбилей түгел, түгәрәк дата гына дип әйтсә дә, Салават журналистлар белән очрашу вакытында татар халкы өчен ул концерт күп елларга истә калырга охшаган. Чөнки шушы 20-нче сезон концерты белән Салават җырчы һөнәренә нокта куярга уйлый. Җырламадык түгел, җырладык. Инде хәзер гурур итеп сәхнәдән китсәм дә ярый. Җырлау минем төбешем булса да, башка мөһим эшләрем дә бар. Цитата ахыры. Дип гаҗәпләндергеч яңалык җиткерде Салават журналистларга. Салават журналистларны чираттагы 20-нче тапкыр булачак юбилей концерты турында сөйләргә җыйды. Һәр елдагыча быел да мәдәни чаралар аз булган август аенда Казанда Русиянең атказанган артисты Салават Фатхетдинов концертлары булачак. Соңгы берничә елда бу концертлар Казанның Unix концертлар залында үткәрелсә, быелгы юбилей тамашасы исә Гарескар Камал театры бинасында узачак. Салават быелгы концерт программасы белән дә таныштырып китте.
Яңалык гыйбарәт булачак искелектән. Яңалык безне иске җырлардан торачак, шуңа күрә ушуның белән кадерле, алар кеше күңелендә калганнар, кайсы берләрен үзем яратып җырлыйм, кайсы берләрен халыктан сорадым, кайсы җырын тыңласыз килә.
Концерт һәр кешенең күңелендә көрәшеп яшәүче ике көч, начарлыкка өндәп торган шайтан һәм яхшы ниятләргә чакырган фәрештә образлары белән үрелеп барачак. Фәрештә образында Яткәр Хабибуллин, шайтан образында тышкы кыяфәте белән Салаватка охшаган Таһир Гайнуллин булачак. Мондый образлар белән Салават дингә реклам ясарга телим, ди.
Динне белмәгән татар булырга тиештер ул дөнья йөзендә мөселман халкы. Шуңа күрә әзрәк кенә әз булса да реклама булыр. Без инде ул юлга басырга тиешбез барыбыз да. Чөнки дөньядагы бу кабахәтлекне, бу усалыкны, бу тәртипсезлекне дин белән генә җиңеп була.
Дип аңлатты. Ә үзегез дин тота башларга уйламыйсызмы дигән сорауга да Салават:
Мин әзерләнәм. Кеше дин юлына түгел, кеше хәтта тугышта үләргә дә әзер булырга тиеш. Әбетәр кеше сымак үлә белү дә кирәк.
Дигән җавап бирде. Бу сүзләрне ул бериштан никахсыз туган буа малае турындагы сүзләрнең соры матбугат гайбәте генә булуын испатлар ишендә әйткәндер бәлки. Чөнки журналистлар белән очрашуны да Салават җилдән туган бала турындагы гайбәтләрнең дөрес түгел дигән мәгълүматтан башлады. 20 ел сәхнә тормышы белән яшәсә дә, Салават: «Мин үземне йолдызга санамыйм. Илһам Шакиров, Әлфия Авзаловалар белән үземне чагыштырмыйм да», ди. Шулай ук ул үзенең бүгенге татар эстрадасының сыйфаты белән канәгать булмавын белдерде.
У нас сейчас около 700 звезд. Сейчас все звезды с неба спустились на землю. Сейчас ходим по звездам. Это нельзя назвать звездой. Вот почему я не хочу назвать юбилеем 20 лет. Это ерунда. Когда Илхам Шакиров поет 50 лет, Альфия Азала 57, о каком там юбилее можно говорить?
Ул Барсмедиа компаниясы ике көнлек жыршылар шығарып, эстрадыны шүпли деп саны.
Есть у нас, все знаете, компания Барсмедиа. Я с ними работаю, дружу. Мы не воюем, мы просто конкуренты.
Очрашуга килгән журналист Римзил Вәлиев исә сорауны кабыргасы белән куйды. Цитата. Барс медиа синең дә, Ханияның дә, Әлфиянең дә җырларын диска бастыра бит. Барсы 50 миллион татар дискы чыгарган. Бу эстраданы үстерүгә генә илтмиме соң? Бу сорауга җавап итеп, Салават үзенең киләчәккә планнары белән уртаклашты. Ул үзе дә продюсерлык үзәге ачарга уйлый икән. Анда Салават үзенең шәкертләрен, дусларын, чын артистларны танытачак. Әмне күптәннән чынга ашырырга хыялланып йөргән идеясын урлап өлгергәннәр икән. Салават та Тәртип FM кебек элеккеге җырларны уйнаткан милли радио ачарга теләгән булган икән. Әмма яңа радио аны үз ниятләреннән кире кайтармый әлегә. Моның белән генә Салават җырчы карьерасындагы соңгы концертының серләрен ачып бетермәде. Алда сюрпризлар көтәчәк, диде. Шашы яратып өлгергән җырлардан башка 12 өр-яңа җырда башкарылачак.
Мине яратам, сине татарстан, балканнарың өчен яратам. Күкләр яшен яшнәп яуган, яңгырларың өчен яратам. Yaşınıp yağan yağmurların işini yaratan İni yaratan İni tatarsan Gurur halkın işini yaratan Şanirken Herkes dilin işin Tatar telin işini yaratan Seni yaratan Odaştırgan Kuranatların için Kayıların işini yaratan Bu kayıların kaydaşların işin Celillerin işini yaratan Bu kayıların kaydaşların işin Celillerin işini yaratan Tatarsan yine yaratan
Салаватның Татарстан мин сине яратам дигән җыры булды. Шушы җыр өчен хәтерләсәгез, быел Салават Тукай бүләгендә алган идем. Хөрмәтле тыңлаучылар, әле генә без Гагауз Республикасы турында сөйләгән идек, һәм менә яңа гына әле генә безгә SMS хәбәр килде. Безгә Гагаузлардан үрнәк аласы иде дип яза исемен куймаган тыңлаучыбыз. Сез дә безгә үзегезнең фикерегезне белдерә аласыз.
SMS килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер SMS белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына SMS җибәрегез.
SMS килде.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез үзегезнең фикерләрегезне безнең интернеттагы сәхифә аша да белдерә аласыз. Шулай ук Азатлык радиосының интернет сәхифәсендә тапшырда яңгыраган язмаларны һәм өстәмә кызыклы хәбәрләрне дә таба алырсыз. Мәсәлән, Казанда каты яңгырларның булуы һәм су басуы турында сөйләгән иде хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның интернет сәхифәсендә Казан урамнарында төшерелгән рәсемнәр галереясы белән таныша алырсыз. Шулай ук Татарстан сәхифәсендә яңа мәкаләләр Дөнья күрде. Русия телевидениесының Вести программасына Татарстан президенты хакимияттә 2012 елга кадәр калырга теләвенә ишара итә. Кыерсылган солдатлар Казанга кайтты. Татарстан төркеме вице-премьер Равил Муратов, әти-әниләр, журналистлар Омский хәрби өйрәнү бүлегендә булып, хезмәттәге 5 егетне ялга туган якларына алып кайтты. Булар хакында тулырак итеп безнең интернеттагы сәхифәдә укый аларсыз. Узатлыкның 2-нче ярты сәгатьлек тапшыруында Башкортстан премьер-министры Уфада торак бәяләрнең төшүе өчен чаралар күреләчәге хакында әйтте. Башкорт академия театры Кытайга сәфәрен башлый. Оренбург өлкәсендә башкорт мәдәнияте көннәре үтте. Булар хакында тулырак әйтеп, озакламый ишетерсез. Сезнең белән саубулашмыйбыз. Татар башкорт редакциясе сезне яңадан көтеп кала. Азатлык радиосы сөйли. Бүген 22 июль, сишәмбе. Микрофон алдында Бикә Тимирова. Азатлык тапшыруында. Радуан Караджич 13 ел буе ничек итеп күзгә күренмәй генә яшеренеп яши алган. Башкорт академия театры Шанхайда иҗади сәфәргә китте. Аның режиссеры белән безнең әңгәмә булыр. Оренбург өлкәсендәге башкорт авылларындагы бәйрәмдә булып кайтырбыз. Азатлыктан аерылмагыз. Башкортстан хөкүмәте башлыгы Уфада торак бәяләренең төшер өчен дәүләт чаралар күрәчәк дип белдерде. Шуның белән бергә мәдәни тормышта да яңалыклар булып тора. Башкорт академия театры артистлары Кытайга иҗади сәфәргә китте. Шанхайда алар Кодаш әсәрен күрсәтергә җыена. Ә Оренбург өлкәсендә башкорт мәдәнияте көннәре үтте. Булар хакында тулырак әйтеп Рәмзи Табуляев сөйли.
Республика премьер-министры Өфөлә торлакка хактарның кыйбатлыгын коррупция менән бәйләй. Бул мәсьәлә хөкүмәт ултырышында тикшерелде. Әлегә тик вак итәкчеләргә генә шелтәләр эләкте. Әле Өфөлә 17 меңдән ашу кеше торлак шартларын яхшырту өчен сиратта тора. Торлак квадратметрының хакы Өфөлә 70 мең сумдан ашып китә.
Российским молодым семьям возможность получить квартиры по городу Уфе не существует. Сирот 36, получили 7. Туберкулезников 11, вообще ничего не получили. Практически социального жилья на сегодняшний день в городе Уфе нет.
Хөкүмәт премьер-министры әйтүенсә, торлак мәсьәләсен нисек тә ыңгайлыкка үзгәртү өчен тәүсиратта төзелгән йорттар, фатирлар ханын арттыру мөһим. Үткән ел республикала 1,857,000 квадрат метр торлак төзелгән. Быел булганда 2,200,000-гә еткерү карала. Бынан тыш, төзелеш өчен йөрдәр бүлүсе, төзелеш эшләрен күзәтеп торусы ведомстволарның эшмәкәрлеген дә төптән үзгәртү мөһим дип белдерә хөкүмәт премьер-министры. Әле торлак йорт төзү өчен документтарды аерым ширкәтләр тарафыннан йылдар буена әзерләгән сораклары бар. Ведомстволар күкрәк һуып мактанган бердәм тәдрә алымы күп осракта үзен акламай.
Что касается социального жилья, я еще раз говорю, на то и государство, мы будем рассматривать вопрос снижения этой цены.
Республиканың башкалаһы Өфе торлакка хактар буенча Мәскәү һәм Санкт-Петербургтан кала 3-нче урында килә. Төзелеш ябык тармактарның береһе. Тап ошо ябыклык кайһы бер чиновникларга култамгаларын аксаларга әйләндерергә мөмкинлек бирәлә инде. Шул сәбәпле торлакка хактар да арта бара. Торлакка хактарның саманнан тыш булуы сәбәпле күп кешеләр Өфөлә төпләнеп кала алмай.
Азатлыкта Уфа авазы.
Башкорт дәүләт академия драма театры артистлары бүген Кытайга юлланды. Театр итәкселеге әйтүенсә, сираттагы гастрольләр дуслык ептәрен ныгытуу максатында оештырылган. Шанхайның драма сәнгате үзәге майдактарында шулай ук Өфөлә сыгыш ягайны. Шанхай тамашасы өчен Захир Исмагыйловтың Кодаса әсәре буенча әзерләнгән комедия Хайланды тинебезгә Башкорт дәүләт академия драма театры итәксеһе Рәис Исмагыйлов.
Кодаса ул музыкаль комедия, ул күптәргә тәрҗемәгә дә аңлашыла. Хәтта бер анда уйнасак та безнең тәрҗемәсебез бар, ул Кытай теленә башкорт телен тәрҗемә итеп бараса. Май айында белеугезсә безгә бит инде килгәннәрне шул театрдың бер труппаһы, ул инде бергә үзенең спектаклен күрһәтеп, халыкка ла охшаны, безнең театрга ла охшаны. Ә киләчәктә без уйлабыз инде шулай итеп Кытай театры белән безнең театрның дуслыгын ныгытырга һәм ешрак шул обменный спектакльләр белән йөрербез дип гастрольгә. Улар әйтә инде Шанхай буйлап безнең реклама бик һәйбәт бара ди инде. Шанхай калаһында бит 17 миллион халык яшәй. И бүгенге көндә 1000 урынлы зал тулыхынса билетті қатылып күткен дейді. Сонда біз туанабыз енді, тулқынанабыз. Алла бұйырса, бүт әлі яқшы болыр деп ойлайды.
Озатлықта Уфа ауазы.
Ырымбур өлкәһенең Новосергиев районында Башкортостан мәдәнияте көндәре үтте. Унда мәдәният һәм милли сәясәт, мәгариф министрлыктарыннан яҙыусылар берлегенән, Күмертау ҡалаһынан вәкилдәр, өлкәнең бөтә райондарынан башкорт ҡоролтайҙары ағзалары ҡатнашты. Башкортостан делегацияһы етәксеһе Риф Тойғонов байрамда ҡатнашыусыларға Ырымбур йере бөгөн дә Башкортостандың уң ҡанаты һәм таяныр таянысы тип белдерҙе. Ырымбур өлкәһе губернаторы урынбаҫары Сергей Горшенин өлкәнең 47 мәктәбендә башҡорт теле өйрәнелеүе, 12 башҡорт мәҙәни үҙәге эшләүе тураһында әйтте.
Стратегия развития нашей области – это сохранить мир в многонациональном Оренбурге, в котором проживает 119 национальностей. Живем в мире и согласии в едином государстве с великим башкирским народом.
Башкортостан менен Ырымбур өлкәһе араһында һуңғы йылда товар әйләнеше 4 миллиард сумдан артҡан. Өлкәлә 53 меңдән артығыраҡ башҡорт йәшәй, әммә рәсми булмаған мәғлүмәттәргә ҡарағанда, ул һан байтаҡҡа артығыраҡ. Һуңғы йылдарҙа башҡорт егеттәре араһында күпләп ер алып, иген үҫтереп, мал аҫрап, үҙҙәре етештергән товар менән Рәсәй алып һатарҙары араһына ингән, үҙҙәре ғүмер буйы йәшәгән, әммә һуңғы мәлдәрҙә һүрелә барған ауылдар тормошона яңы һулыш өргән эшлекле йәштәр үҫеп сыҡҡан. Ҡотос ауылынан Фәнил Ишбулатов әйтеүенсә, Ырымбур өлкәһе хакимиәте Башҡортостан вәкиллеге, Ырымбур өлкә башҡорттары башҡарма комитеты уларға һәр төрлө ярҙам күрһәтә.
Башҡорттарҙың мәҙәниәте күтәрелә. Башҡорттар бер-береһенән осрашалар бөгөн. Бөтә өлкәнән, бөтә илдән. Әйтергәрәк, башкорт иле бүген Башкортстан гына түгел бит әле. Бүген башкорт иле бит дор ил. Бүген бик башкорт халык галимы Әхмәтзәки Вәлиди әйтеп буенса, бүген башкорт иле бик зур. Тамар өлкәһелә башкорт иленә керә, Ырымбур өлкәһелә керә башкорт иленә.
Без бит байрам итергә генә килмәнек монда. Башкорт рухын күтәрергә, башкорт телен, мәдәниятен югалтмакка дип. Чөнки мына ошо Ҡотош авылында белүесем кисә генә түңәрәк үтәр үтте бит инде. Мына 1 январдан сыккан кешеләр монда ошо Ҡотош Гөмәрә авылынан килгәндәр. Монда таптала иде башкорт сөйләшәләр. Безгә мондагы телләр даже Башкортстанга гына якынрак дип әйтәм инде. Рухлы, дәртле башкорттар монда яшәй.
Башкортостан мәдәнияте көндәрендә Красногвардейский районының Юлтый авылында күренекле башкорт язучысы Дауыт Юлтыйдың тууына 115 ел тулуга арналган саралар да үткәрелде. Рәмзит Абулеев, Азатлык радиосы, Өфү.
Азатлык тапшыруын татар башкорт дөньясы сәхифәсе белән дәвам иттерәбез. Әле генә безнең Уфадагы хәбәршебез Башкортстан мәдәнияте көннәре турында сөйләде. Азатлыкның Оренбур өлкәсендә дә үз хәбәршесе бар. Башкортстан мәдәнияте көннәрендә ул да булды. Хәзер безнең хәбәршебез бу бәйрәмгә башка күзлектән карарга тәкъдим итә. Бу якларда башкорт авыллары күп түгел. Аларда яшәүчеләр бер-берсен исемнәрдән, сөйләмнән танып ала. Башкорт милли ғұрыф-ғадәтләренең тілнең ни дәрәҗәдә саклануы турында хәбәрчебез Фирүзә Әбсәләмова сөйли.
Өлкәнең Новосергиевка районының Ҡотош авылында өлкә башкортларының мәдәният көннәре үтте. Бәйрәмдә Башкортстанның күп санлы сәнгать коллективлары, спортчылары, язучылары катнашты. Ни өчен соң бәйрәм урыны итеп әлеге район сайланды? Моның берничә сәбәбе бар. Июнь айында Башкортстанның Баймак районында Бирген РУО җыены булып үтте. Анда Ырымбур делегациясе дә катнашты. Чөнки бу җирләрдән бик күп еллар элек Новосергиевка районына Бирген РУО вәкилләр килеп урнаша. Соңрак Ырымбур бирәннәреннән торган берничә авыл барлыкка килә. Бәйрәмдә күп санлы тирмәләрнең берсендә Ҡотош авылы тирмәсе хуҗалары да Ырымбур бирәннәре руына керүләре белән горурланып сөйләделәр.
Без бирәнек борындан калган әбиләрнең хандыкларында яткан сигеүле дәстмаллар,
матур покрывалар, еймәләр, скатерттәр, мендәрләр, хурама юргандар.
Тирмәнең хуҗасы Гайсина Фәнүзә Закирьяновна дигән. Бик үзенчәлекле нинди киим бу?
Борынгы бит ул. Моны хакал ди торганы кашмавы.
1901 елгы минең әсәемнең нидер килде безнең поколениенең поколениегә.
Ә була инде авыл буйлап төрле заманса нәмәләрләр йырга тырыштык. Иске санамәләрләр. Бик борынгы моны тартымалы.
Тартымалы.
Кин мен Мәврур апайбыз булган. Эшләй. Борынгы моны киләмәбез әйе. Мандалин да бар.
Мисал мин мандалин.
Уйнайлар. Моны эшләде һәр бер өйдән йып чыктык. Койнымдан килгән Коръан китабына килдем. Койным указный мулла ине мөфтидән Уфага барып елгаен экзамен биреп кайта торгайны. Гажин Абдулла бер генә китабы калган. Ошоны балаларның баш астына алып кына йөртәйне. Койным карап шәләвелә торгайны, нимә шәләвелә торгайны. Бик укымышлы кешене. Нимәсә 7 ел пилендә булган. Балаларны килейн, килейн дип ярата торгайны. Шәҗәрәләр моны яталар.
Сезнең шәҗәрәдә бармы?
Бар. Моны ике Гумар шәҗәрәһе. Башкирияннан күчеп килгәндә 3 бер туган. Гумар, Гайса, шуларга таралганыбыз да, аннан моны бүлендек 3 авылга. Беребез Кутыш, беребез Гумар, беребез Карая. Авылыбызга бик күп еллар ул. Үләнебез Курай. Кошыбыз Карагыш, агасыбыз Карагаш, ураныбыз Салават.
Бир җир башкарып күрсәтегез әле үзегезнең.
Яшлек фольклор ансамбле халык исемен йөртә.
Хандугастар йыйылгандар без, улай йыйылмайбыз. Дуска түгел дошманга ла без кара коелмайбыз. Дуска түгел дошманга ла без кара коелмайбыз. Зәңгәр силәк матур була менен тулхагына ярды ертеп һөйе була үзендә торхагына.
Элек Ну Сергеевка Тевкилек бистәсе дип аталган була. Заманында монда саматлар белән скифлар яши. Әлеге җир башкортлары Емельян Пугачев белән Салават Юлаев гаскәрләре белән бергә кушылып, крестьян сугышында катнаша. 1917 елда башкортлар беренче булып Кытыш авылы үзәгендә Башкортстанның Чуран кантонында тезиләр. Җитәкчесе сыңарак язучы Мөхәммәтша Бурангулов була. Ә 1919 елда Әхмәр авылында Кыпчак иясе үзәгендә Тык Суран кантоны ыеша. Әлеге районда 6-7 башкорт авылы бар. Районда 2000-нән артык башкорт халкы яши. Хәтта фамилияләре буенча кемнең нинди авылдан икәнлеген дә белеп була диләр. Әлеге урыннар тегәлерәге Гымәр авылы да данлыклы булып чыга. Монда кызыллардан качып, чит илгә чыкканда 90 ел элек 2 көн Зәки Вәлиди дә булып киткән. Күп еллар архив материаллары белән кызыксынучы Фәнил Ишбулатов бу хакта булай дип сүзен башлады.
Сыранның нәтиягында Гумәр авылы, анда инде үсеге Гайсиндар. Безнең менә шу Кутыш авылында инде Гумеровтар, Даутовтар, Ишбулатовлар, ә түбәндәрәк анда Карая авылы инде. Анда Исәнбаевлар, Кучаровлар, Татлыбаевлар ие. Менә үз фамилия инде. Ә менә Әхмәтзәк Вәлиди безнең менә шу Иске Гумәр авылында 18-нче ел Оренбургский губисполком булганнар. Шунда төрмәлә була ул. Казактар, башкорттар, Әмир Карамышевтың отряды килеп аларны коткаралар.
Шунан турга монда кунып,
туптыр безнең авылга килеп төшә, күрәһең, ышанычлы кешеләр булган. Ул бит инде башка ергә бармаган бит. Нишәптер Истогамыр авылына килеп туктаган. Хайлаган.
Туксыран башкортлары бит. Зәки Вәлидегә алтын ияр бүләк иткәннәр.
Безнең менә шу Истогамыр авылы егетләре шәхси личный телохранительләр булган. Әхмәт Зәки Вәлидегә.
Оренбург җире башкорт язучыларын күп бирде. Тик хәзер генә алар арасында яшьләр юк, диде Башкортстан делегациясен җитәкләүче, шулай ук Оренбург җирендә туган язучы Риф Туйгынов.
Оренбург җирлегендә бит инде язучыларыбыз туган, ошо җирдә улар Тәпәевка, Мөхәммәтша Борангулов, Абдулла Мантай, Давыт Жолты, Сагыт Агыш һәм башкалар. Башкорт әдәбияты тормышында безнең мәшһүр якташыбыз, Башкортстанның халык шагыры Рауф Бикбаев фетинде.
Без кичә генә башкорт классигы, язучы Даут Юлтыйның тууына 115 еллыгына карата, аның туган авылы, хәзер Красногвардия районында Юлты исемен йөрткән авылда һәм мәктәптә юбилей кичәсендә катнаштык, дип сүзен тәмамлады язучы Риф Туйгынов. Репрессия корбаны, язучы Даут Юлтыйның кызы профессор, хореограф хәзер Казанда яшәүче Нель Юлтыева да безнең авылда булып китте дип сүзгә кушылды Юлтый авылы мәктәбе укытучысы Ринат Ишбулатов. Янәшәдә читеннән үрелгән тирмә янында умарта йөрде. Яңагына балчык белән сыланган учакта аш пешә иде. Өстәлдәге күп санлы ашамлыклар янында кымыз һәм үрелгән камырдан биек итеп эшләнгән күмәчкә игътибар иттек. Әлеге күмәч дия таваны дип атала икән.
Дия таваны дип атала икән, икмәктең бер төре. Һездә лә бар икән. Элек-электән пешерәләрме?
Әйе, элек-электән пешерәләр. Авылда үстек, авылда тормышка чыктык.
Тирәктә ат чабышлары үтте. Гыр күтәрделәр, көрәшчеләр көч сынашты, укчылар ярышты. Ә сәхнәгә бер-бер артлы хәвескәрләр, башкорт коллективлары менде. Соңгы булып Уфадан килгән филармония артистлары һәм Караван-сарай ансамбле солистлары чыгыш ясады. Тик сәхнә янында аларны карап торучы шигүле ак яулыкта һәм алъяпкыч таккан бер апа моңсуланып, минем дә сәхнәгә менеп җырлыйсы килгән иде. Тик без тирмәдә кунакларны сыйлап йөреп, соңарак калган бер шул диде. Ярый апа, алай булса, җырыгызны Азатлык радиосы аша ишеттерербез дигәч, аның кәефе күтәрелде һәм сүзен башлап булай диде.
6 ел торам, рәхмәт дә, үзем телемдә онытмам югары. Онытмыйм да.
Барыр юлың матур булсын, шатлык белән тулып торсын, йөрәк майым балакаем.
Татар милләтен, татар милләтен башкирияныкы.
Әлеге бәйрәмне оештыруда өлкә хакимиятеннән башка Новосергеевка районында урнашкан башкорт авыллары да актив катнаштылар. Тирмәләр алып килгәннәр, коллективлары чыгыш ясады. Матди яктан әлбәттә иң күп көч өлкә башкортлары корылтайы белән өлкәдәге Башкортстанның вәкилчелегенә төште. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Бүредән куркып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез бит эшләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Көннең төп темасына әйләнеп кайтабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Икенче дөнья сугышыннан соң Европада булган иң канлы һәм күпләп үтертүне оештырган дип саналган серб башлыгы Караджич 13 елдан соң ниһаять тотылды. Кичә кич кулга алынган Босниялы серб башлыгы Радвин Караджич озакламый Хагтагы сугыш җинаятьләре мәхкәмәсенә җибәреләчәк. Микрофон алдында Мәтин Карышмас.
Радуан Караджич Европада Холокосттан соң күпләп бүтерүне оештырган, миннәгән кешенең тормышын үзгән сугыш итәкчесе. 13 елдан бирле сугыш җинаятьчесе буларак изләнгән Караджич дүшәмбе көнне кич белән кулга алынды. Караджич хәзер кылган канлы зулымнары өчен халыкара мәхкәмә алдында җавап тотачак. Сербия президенты Борис Тадич кичә төнне ясаган белдерүендә 63 яшьлек Караджичның яшеренгән җиреннән табылып, аның кулга алынуын әйтте. Караджичның кулга алынуы хәбәре таралуга Босния башкаласы Сараевода халык урамнарга чыгып әлеге вакыйганы бәйрәм итте. Билгеле булганча Сараево 1992 һәм 96 елларда Караджич җитәкчелегендәге серб хәрби көчләре тарафыннан басып алынган иде. 46 ай дәвам иткән сугыш вакытында миннәгән кеше үтерелгән, Европадагы иң канлы зулымнар Боснияда кылынган иде. Караджич хактагы халыгара җинаятьчелек мәхкәмәсе тарафыннан 2 тапкыр сугыш җинаятьчелегендә гаепләнде. Караджич Сараевоны басып алганда 12 мең гынасыз кешенең гомерен үзде. Һәм ул моннан кала 1995 елда Сребеницада 8 мең мөселманны күпләп үтерүне оештыруда гаепләнә. Караджичның кулга алынуы турында белдерү ясаган рәсмиләр аның кичә Белград шәһәрендә автобуска утырганда кулга алынуын белдерде. Мәгълүматларга караганда, Караджич 13 ел буе бөтен исем, фамилия һәм документлар белән үзенең кем булуын яшереп яшәгән. Танылмау өчен сакал үстергән Караджич яңа Белград бистәсендә алтарнатив медицина үзәгендә эшләгән. Бу турыда халыкара сугыш җинаятьчелеге мәхкәмәсе белән хезмәттәшлектә җаваплы сырп министры Расим Лаич сөйләде.
Радован Карадзич користио је лажни идентитет и лажна документа на име Драгана Дабича. Он није држављанин.
Карадзич Драган Дабич исемен кулланып, шул исемдә ялган документ һәм паспортлар белән табылды. Карадзич Сербия ватандашы түгел, шулай итеп ул ким булуын яшерә алган. Ул яшәр өчен альтернатив медицина үзәгендә эшләгән һәм яңа Белград бистәсендә яшәгән булган.
И последнее место пребывалища было община Новый Белград.
Ялган документлар белән кулга алынганнан соң Карадзич хактагы халыкара мәхкәмә килешүенә күрә төзелгән Белградтагы сугыш җинаятьчелеге мәхкәмәсенә җибәрелгән. Мәхкәмә рәсмиләре Карадзичның кулга алынуы Сербияның Европа берлеге шарт кушкан сугыш җинаятьчеләрен хакка тапшыру таләбенә турылыклы булуын күрсәтүен әйтте. Карадзичның кулга алынуы бүген Европа берлегенең Брюссельдә Сербияның берлеккә кушылуы мәсьәләсен сөйләшү җыены вакытына да туры килә. Европа берлеге җыены өчен Брюссельгә барган Сербия тышкы эшләр министры матбугат алдында ясаган чыгышында әлеге килешүгә басым ясап, булай чыгыш ясады. Без үзебезнең Европа берлегендәге киләчәгебез турында бик җитди кайгыртабыз. Һәм без моны кичә күрсәттек тә, без Европа берлегенә агъза булырга телибез. Һәм без төбәктәге тынычлык һәм тотрыклыкны саклауда мөһим роль уйнарга омтылабыз.
Peace, we want to be a regional player for regional stability.
Каразичның кулга алынуы шул ук вакытта Сребреница фаҗигасының 13 еллыгына да туры килде.
Азатлык радиосы.
Интернет ерак Новосибирскида яшәүче Башкортстан татарына нәсел-нәсебен туплар өчен ярдәм итә. Шулай итеп, парабыз кешеләрнең рухи терәге дә була аламы? Бу турыда сез Казаннан Гамил Нур әзерләгән парабыз тапшыруында тыңлагыз. Ул ерак Себердә яшәүче интернет аша балалары, оныклары белән аралашучы безне Фәнир абзый белән дә танышырга чакыра.
Бүген парабыз тапшыруында бездә кунакта үзеннән өлкән кешенең интернетта тапмаган кеше. Фәнил абзый Новосибирск шәһәрендә университетта укыта. Һәм интернет аша үз туганнарын эзләп тапкан, алар өчен махсус почмак ясаган, дусларын, элекке курсташларын, сыныфташларын эзләп тапкан һәм үз студентларының аңа карата мөнәсәбәтен билгеләгән кеше. Таныш булыгыз Фәнил абзый Новосибирск шәһәреннән. Әллә студентлар янында эш булганга күрә, әллә интернетта гел яшьләр белән аралашканга күрә, ул үзен яшь күңелле кеше дип саный. Әлбәттә, аңарга әле 100 яш тулырга бик озак вакыт бар. Аңарга 68 яш кенә. Новосибирск Русиянең бер акыллы шәһәре, фәнни шәһәре дигән имиджы бар.
Түгел, дөрес.
Нидән шулай?
Ул академик докторлар дигән вакытта күп белгән кешеләр Москвадан бүген башка җирдә җыелдылар бит анда. Научный институтны ачкан вакытта алар җыелды, шулдан укытырган ачылды университет, алар ясады кадрлар, алар өчен яхшы укыган советлар, аннан укып беткәч, керәр я, шул академик институтта эшләргә шуңа күрә анда җыелды инде шулай итеп.
Академик городок дип әйтәләр инде ансын. Новосибирскның үзе
Шәһәр читенә керә ул. Мин доцент Новосибирский архитектурно-строительного университета. Үзем армиядан кайткач, шунда курга кердем. Инженер-строитель диплом алдым. Прораб булып эшләдем. Шуннан кире кайттым бу институтка. Преподаватель булып, сопротивление материалов преподаватель. Там инде мына 37 ел шул университетта.
Матдәләрнең каршылыгы сопротивление материал. Новосибирскида ниндер бер яңа интеллектуаль алгарыш сизелмиме, мәсәлән, шушы технологиялар өлкәсендә, фән өлкәсендә?
Ну, шул турыда мына хәзер бүтенде правительственное решение бар бүтенде технопарк ядарга тезергә шул академик городогының кырында инде жол массив тилган ул яңа кешеләргә торырга дип яңа институтлар төзеләр инде внедрение бүтенде шул яңа белемнәрне тех производство кертү өчен экспериментлар ясау кирәк яхшы яңа кирәк институтлар яңа база промышленная база кирәк
Техно үзәк ачыла торган Новосибирск шәһәре укытучылары башка шәһәрдә укытучылар кебек үк техник үсешеннән бераз зыян да күрә. Студентлар имтихан биргән вакытта кесә телефоннарын куллана икән.
Техниканы применять итәләр инде үзләренең укыганда, зачет биргәндә, экзамен биргәндә алып киләләр. Кайсы бер икенче йөрдә утыра да гарнитура тотып микрофон белән экзамен бергә торышалар. Ә без укытучылар, аның бергә тиеш. Шуның өчен менә без үзебездә әзрәк ултырда бергә тиеш. Шул күпме белә яшьләр, алардан без әзрәк арта калабыз. Алар үтә алда бит инде. Бала чактан шуның белән бергә яша.
Элек кисәгә шпаргалка төреп кертәләр, кулга язалар. Хәзер аның урына инде.
Хәзер аның урына торышалар инде. Икенче төрле итеп. Например, сотовый телефонның фотография возможность бар бездә. Задача, например, сопротивление материалов, рәсем язылган, условия задачи язылган инде. Решение язырга була. Икенче бүлмәдән аны фотографировать итеп җибәрергә була. Бу бүлмәгә экзамен биргән кешегә инде. Да, менә шпаргалка яңа технологик уровеньдә инде.
Ә мөмкин түгелме студентларга бары тик үзегез белән кесә телефон алып кермәгез дип әйтергә?
Әйтәбез.
Студентлар белем алуны җиңеләйтү өчен кесә телефонын гына кулланмый, алар интернеттан реферат та күчереп алалар. Тик Фәнил әфәнде укыткан фәнгә интернетта реферат табырга бик авыр икән.
Куна менің сапромат деген предметті енді оннан көшіріп алып алмайды. Біздің фәнінде олар бек көп етіп сызылып ала алмайды. Но бек тырышса болдыра. Әгәр укытучы белмәсә.
Барыбер укучылар математика гына түгел, сезнең кебек түгел фәннәр генә түгел, үзенчә әрекле тарихны, әдәбиятны, философияны бирергә мөмкиннәр, гуманитар фәннәр диме? Алар интернеттан бик каты күчермиләр.
Бу гуманитар предметларны бик бирәләр инде. Белгән кешеләрем бар.
Фәнил абзый Mail.ru, ягъни гадәти Русияның хат бирә торган порталында "Мой бер минем дөньям" исемле почмак ачкан булган. Ул һәркемгә почтадагы һәр кешегә бирелә торган мөмкинлек.
Башта мин электронный почта ачтым инде. Үземнең туганнар белән дә сөйләшкән дә шуннан соң.
Бу электронный почта шул туганнар белән мөнәсәбәт курыр өчен ачылган, дийме? Шул туганнар кайсы шәһәрдә торалар, балалар?
Уфада, Казанда, авылда торалар мен.
Авылдан да хат киләме интернеттан?
Авылдан да килә.
Почта ачкандан соң инде сайтларга керә башладыгыз.
Мой мир, мой мир новачкач, менең мой мирның администрациясе миңа бирде, кайтырып, менә без сезгә таптык, сезнең белән бергә укыган кешене дип. Хатын инде Израильдә булган бу вакытларда. Аннан хат келде. Шулай итеп, мен аның белән хәзер ялышып торабыз. Аннан икенче таптым. Безнең земляк ике кыз укып киткәннәр ел. Шуның берсе миңа тоже тапты да, хат язды. Ул әле инде Бешбүләк районында, Башкирияда. Шли главный инженер газового хозяйства района.
ВКонтакте.ру-га кергәннән соң Фәнил абзыйның рухи азык алырга мөмкинлеге тагын да артып киткән.
Менің бір абый шоу контакт деген сөзіне айтты. Мен аны яздым. Қарасам, онда возможности көп екен. Баштай білді бір студентларын язды мені. Мен үшінен башқа туғандарға язды
башладым. ВКонтакте руға құйға шенде сізді таба башладылар.
Таба башладылар айда. Өзімнің племянниклар, яқшылар бізді олар. Өзілері екінші шәрді да студентлар енді шында. В том числе Қазақстан, Қазанда да бар, Уфада да бар. Олар екен, көп тұтыралар екен компьютер қырында. Шуңа көре олар мен табайын. Табам деген тілегі болса. Шул контакт аркасында башка келде бер ачым әле. Менің бик күп агай энеләрем бар. Әти 7 баласының һәр берсендә 2-дән дә 5-кә хәтле баласы бар. Шуларның үзләренең балалары бар. 80-дә артык иде безнең семья. Кайчан аны җыем икән, ничек итеп карасам да, кайчтым шундый группа. Семья Салиха и его жена Фафазелы. Шунда керәләр башлады. 56 фотографиямда. Әкренеп шуннан менән барсында пашалы җыермын әле. Мына 2-нче елга 100 ел була. Аның туган көненә ул
өлде. 8-нең туган ана 100 ел булам.
Икенче елга. Шуңа күрә мен әйтәм, шуны ачкач, менә 20 дип уйлыйм әле.
Фәнил абзыйга интернет хәзер туганнарын, кардәшләрен, ру кешеләрен бергә тупларга мөмкинлек бирә. Тик шул ук вакытта интернет кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләрнең җылыгын югалттыра дигән фикер дә бар. Тулы бер шәҗәрә руы барлыкка килә икән интернетта. Ничек үлисә, әгәр дә бу ВКонтакте руны тапмаган булсагыз, туганнарны, ру кардәшләрне җыялган булыр идегез белән ничек?
Ну, кыенрак бар, бик оперативно була бездә, тез генә була. Мен аны барабар җырмын, кыягыз да кыенрак аны җыю өчен, аны да урына күп.
Бу интернет сезгә туганлык җепләрен ныгытырга, кардәшләрне, руларны табарга ярдәм итә дип әйтәм
мен. Менә шулай дип уйладым инде. Шулай ул, именно шушы уй буенча инде.
Бер фикер бар шунда, интернет кешеләр арасында кисенчә салкынайта икән. Кешеләр бер-берсенә шалтыратмый башлый, туганнары белән азрак аралаша, интернетта күбрәк утырта, ягъни интернетның бер ношар имиджы да бар. Имиш ул кешене реаль дөньядан тартып чыгара, виртуаль дөньяга кертә дә, ВКонтакте.ру-дагы сезнең гаиләгезнең почмагы сезнең туганлык җепләрен ныгытамы?
Барса дөрес инде. Ныгыта торган да дөрес, кешеләр бик күп утыра компьютер кырында, тоже бик файдасы күп түгел. Кайсы бер яш студентлар анда җыялар үзләре белән бергә бөтен кешене җыялар. Бөтен кеше белән сөйләшеп утыралар. Гомер үтә, ә содержательный ана беседа аларның юк.
Шулай тире паравыз кешеләрнең шәхси тормышына да, гаиләсенә дә, уй кишерләренә һәм хисләренә дә, шатлыклар да, яңа төсләр дә үсти тора. Азатлык.орг сәхифәбезгә дә кирип, паравыз тапшыруының язма версиясе белән танышырга онытмагыз. Киләсе паравыз тапшыруында очрашуларга кадәр сау булып торыгыз.
Хөрмәтле тыңлаучылар, сез Азатлык радиосы тапшыруының 2-нче ярты сәгатьлек өлешен тыңладыгыз. Иртәгә дә Азатлык дулкынында очрашырбыз дип өметләнәбез. Микрофон алдында Бикә Тимирова булды. Азатлык радиосының татар башкорт редакциясе сезнең белән бүгенгә саубуллаша. Исән-имин булыгыз.